Мої вітання усім в ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні її вестиму я, Тетяна Ярмощук. На календарі 29 січня, п'ятниця. І упродовж нашої програми ми поговоримо про таке. Головний міліціонер без статусу міністра. Як Юрій Луценко оцінює свою відставку?
Коли банда хотіла захопити село, спочатку треба було грохнути міліціонера.
Електоральна полярність. Якими є симпатії виборців від заходу до сходу?
Голосувати проти обох кандидатів або ж за Юрія Тимошенко – цими закликами переповнений сьогодні Львів.
На Луганщині політичні вподобання залишаються стійкими. Навіть загравання із шахтарями чинному прем'єру особливої користі не принесли.
І чого українці хочуть від нового президента?
Це його людяності та гуманізм. Я вважаю, що це є найголовнішою рисою президента.
Про все це ви дізнаєтеся відразу після новин, які нам розповість Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Перший віце-прем'єр Олександр Турчинов називає ганебною сторінкою в історії блоку Литвина голосування фракції за звільнення з посади міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Про це він сказав в ефірі першого національного телеканалу. Турчинов упевнений, що таке голосування блоком Литвина відбулося під тиском партії регіонів. Народний депутат від фракції БЮТ Володимир Бондаренко пояснює підтримку блоком Литвина звільнення Луценка тим, що литвинівці домовилися з регіоналами, які пообіцяли після президентських виборів залишити Володимира Литвина спікером парламенту. НАТО констатує внесок України в стабілізацію політичної та економічної ситуації в Афганістані, йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства закордонних справ. Учора міністр закордонних справ Петро Порошенко зустрівся в Лондоні з генеральним секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном. Генсек НАТО привітав недавнє рішення президента Ющенка збільшити чисельність українського миротворчого персоналу в складі міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані, повідомляє МЗС. Зростання цін на окремі види продовольчих товарів, що спостерігається останнім часом, не викликане економічними чинниками, а пов'язане з політичною ситуацією в країні. Про це заявив міністр економіки України Богдан Данилишин. За його словами, опоненти нинішнього прем'єр-міністра домагаються дискредитувати уряд і особисто Юлію Тимошенко. Про це свідчить і те, що найбільше зростання цін за окремими видами продуктів харчування фіксується в Криму, східних і південних регіонах України. Сенат США схвалив законопроект про зміцнення санкцій проти Ірану. Документ надає президенту Сполучених Штатів повноваження обмежувати на території країни діяльність компаній, які імпортують до Ірану бензин та вкладають інвестиції в іранську економіку. Раніше інша редакція законопроекту, іншу редакцію ухвалила Палата представників. Документ набуде чинності після того, як палати узгодять розбіжності. США намагаються чинити тиск на Іран, щоб примусити його відмовитись від ядерної програми. І вчора учасники Лондонської міжнародної конференції з питань Афганістану досягли попередньої угоди, що починаючи з другої половини нинішнього року, контроль за безпекою в цій країні поступово переходитиме до афганської влади. Представники 70 країн-учасниць конференції пов'язали подальше надання допомоги Афганістану із боротьбою з корупцією, яку зобов'язалося проводити афганське керівництво. Президент Афганістану Хамід Карзай повідомив на конференції про план примирення з поміркованими талібами.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Верховна Рада України відправила у відставку міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Фракція партії регіонів звинуватила його у втручанні у перебіг виборчої кампанії. Натомість БЮТ назвав цю відставку актом політичної розправи та підготовкою умов для масових порушень під час другого туру виборів. Хоча уже за кілька годин після відставки уряд призначив Юрія Луценка першим заступником та виконувачем обов'язків міністра внутрішніх справ. Подробиці у матеріалі кореспондента Радіо «Свобода» Дмитра Шурхала.
Головним закидом на адресу Юрія Луценка стало втручання міліції у виборчий процес. Міністр не лише заперечував, але й сам звинувачував.
Вперше партія регіонів іде на вибори президента без кишенькового міністра внутрішніх справ. Пам'ятаю також і класику радянського кіно «Холодне літо 53-го року». Коли банда хотіла захопити село, спочатку треба було грохнути міліціонера.
У підсумку за відставку міністра проголосував 231 депутат. Та регіонал Нестор Шуфрич, чия неприязнь до Юрія Луценка вже завершувалася бійкою, Гонтаревою, не приховував свого задоволення рішенням парламенту.
Вдруге в історії України один і той же міністр Луценко відправляється у відставку. Сподіваюся, що Генеральна прокуратура якомога швидше візьме у нього підписку про невиїзд.
Найбільшою несподіванкою стало голосування за відставку фракції блоку Литвина, яка формально входить до урядової коаліції. Проте литвинівці уникали коментарів. Тим часом бютівці у кулуарах парламенту звинувачували литвинівців у політичній корупції, каже депутат від фракції БЮТ Сергій Соболєв.
Вони ховаються від камери. Я думаю, що коректно було б, щоб вони все-таки дали своє роз'яснення, що сталося, і який політичний хабар вони отримали.
Цього ж дня ситуативна більшість з фракції партії регіонів блоку Литвина, комуністів та частини наших українців ухвалила запропоновані регіоналами зміни до закону про вибори. Натомість поправки до закону від БЮТ були відхилені. Такі результати голосування стали приводом для розмов про створення у парламенті нової більшості. Проте депутати з різних фракцій збігаються в думці, що офіційне оформлення нової коаліції відбудеться лише після підбиття підсумків другого туру президентських виборів, каже лідер депутатської групи «Єдиний центр» Ігор Кріль.
Питання про формування нової коаліції може стати тільки після виборів президента.
Тим часом на екстреному засіданні уряд призначив Юрія Луценка першим заступником та виконувачем обов'язків міністра внутрішніх справ. Між тим, в секретаріаті президента це рішення назвали незаконним, а у фракції партії регіонів пообіцяли оскаржити в суді повернення Юрія Луценка на посаду. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
На сході України партія регіонів залишається досить впливовою. Так, на Луганщині її лідер Віктор Янукович набрав понад 70% голосів у першому турі. Юлія ж Тимошенко посіла лише третє місце, пропустивши уперед Януковича і Тігіпка. За неї проголосували тут лише 6,5%. Чи можуть електоральні уподобання луганчан змінитися у другому турі, дізнавався Андрій Кузнєцов.
На Луганщині головне завдання – не допустити збільшення розриву між Януковичем та Тимошенко, заявив в коментарі Радіо Свобода бютівець Віталій Курило. Крім того, за його словами, Юлія Тимошенко в Луганській області розраховує на голоси виборців, які голосували за інших кандидатів.
В цілому, якщо подивитися явку, скільки прийшло на перший тур і скільки проголосувало не за Януковича, а за інших кандидатів, то Янукович в Луганській області на сьогоднішній день електоральне поле його складає десь 48%.
Тим часом у штабі партії регіонів демонструють впевненість у своїх силах. На думку регіонала Олександра Єфремова, величина розриву між кандидатами залежатиме від явки виборців. За його словами, якщо явка буде такою ж, в Луганській області результат буде ще кращим, ніж у першому турі. Схожої думки і голова обласного відділення комітету виборців України Олексій Свєтіков. Він вважає, що регіонали насамперед намагатимуться мобілізувати електорат. Їм потрібно, аби виборці прийшли на дільниці, каже Олексій Свєтіков.
На наш погляд, у них немає підстав зараз проводити якісь інші дії, направлені на збільшення результатів. Він у них і так пристойний.
Достатньо приличний.
Перший тур продемонстрував, політичні вподобання жителів області залишаються стійкими. Навіть загравання із шахтарями чинному прем'єру особливої користі не принесли, говорить соціолог Андрій Яковенко.
Якщо в окремих регіонах можливі якісь коливання настроїв, то в Луганській області ці настрої досить стійкі. Мабуть, що помиляються ті експерти, які думають, що тут можливі якісь електоральні сюрпризи.
Наразі представники обох штабів переконані, виборці Сергія Тігіпка проголосують саме за їхнього кандидата. На Луганщині це більше 9% голосів або понад 120 тисяч виборців. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода, Луганськ.
Формування дільничних комісій, списка і явка виборців – ці питання сьогодні найбільше хвилюють штаби кандидатів у президенти на Львівщині. А що хвилює тамтешніх виборців, з'ясовувала моя львівська колега Галина Терещук.
Голосувати проти обох кандидатів або ж за Юлію Тимошенко – цими закликами переповнений сьогодні Львів. І лунають вони від відомих львівських діячів. Однак думки львів'ян нині різняться. До слова, у першому турі 35% городян взагалі не взяли участь у виборах.
До другого Ярош, треба дуже ти подивитися.
Я буду голосувати проти Обама. Кремлівський проект. Не маємо вибору.
Однозначно за Юлію Тимошенко. Я не хочу, щоб при владі керували бувші бандити. А може й теперішні.
Звичайно, я завжди виконую свій громадянський обов'язок. Вона, по крайній мірі, хоча б так не виступає проти України. Зримо, свідомо і так далі. Можливо, десь там щось і робить.
Піду на вибори, але я закреслюю обох.
Обласний осередок Комітету виборців України нині акцентує увагу на переформування дільничних комісій. У другому турі від кожного з кандидатів працюватимуть по 6 членів дільничних комісій. Представник комітету Оксана Дощаківська прогнозує, що протистояння між членами дільничних комісій буде жорстке. Вони блокуватимуть роботу один одного і на деяких дільницях визнаватимуть голосування недійсним.
Це зробити дуже досить легко.
Оскільки за прогнозами аналітиків і політологів розрив між обома кандидатами у другому турі буде невеликий, тому так важливий кожен голос. В обласному штабі Юлії Тимошенко називають проблемою той факт, що переважна більшість студентів, які до 8 лютого матимуть канікули, не візьмуть участь в голосуванні. Студентські організації також прогнозують подібну ситуацію. У деяких вузах міста планують для студентів організувати заняття швидше. Непокоїть штаб Юлії Тимошенко і позиція Націонал-патріотичних сил області, які закликають виборців не підтримувати жодного з кандидатів. Водночас у штабі Віктора Януковича найбільше переймається тим, щоб їхній лідер набрав більше голосів, аніж у першому турі, коли за нього проголосували більше 5% виборців. Головне для Юлії Тимошенко, на думку аналітиків, мобілізувати виборців у Західній Україні і Центральній. Кандидат у президенти була у Львові 22 січня і знову планує візит 4 лютого. Основний акцент у західних областях Юлія Тимошенко робить на тих речах, які дорогі галичанам – українській мові, історії, культурі, європейському майбутньому держави. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Чого українці хочуть від президента?
Відповідальна сила готові взяти на себе відповідальність.
І буду робити все, що необхідно.
Для того, щоб швидко вийшли на конструктивну дорогу.
Я роблю те, що записано.
Що повинен знати новообраний президент України? Чого від нього чекають громадяни? У проєкті «Радіо Свобода. Завдання президенту».
Напередодні другого туру Радіо Свобода продовжує рубрику «Чого громадяни України хочуть від нового президента», де прості українці дають завдання новому главі держави. Ось чого від нового президента хоче промоутер Дмитро Карнагов.
По-перше, це його людяності та гуманізм. Я вважаю, що це є найголовнішою рисою президента. Хочу, щоб пішла на спад наша криза, щоб всі наші громадяни були забезпечені робочими місцями, щоб у наших вузах нарешті стали відноситися до студентів як до людей. А також хочу, щоб наші політичні партії нарешті припинили вести ці локальні, я б навіть сказав, глобальні міжособні війни за владу, щоб вони дійшли згоди та цілеспрямовано взяли у свої руки правління нашою державою.
А ось яке завдання новому главі держави дає співробітниця банку Катерина Ячник.
Очікую від президента покращення життя, враховуючи потреби різних верств населення, вихід України до європейського рівня, покращення відносин з нашими сусідами та підняття національного виробництва в Україні.
Чого українці хочуть від президента?
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте Українську свободу.
Вітаю усіх, хто щойно долучився до Ранкової свободи. У студії Тетяна Ярмощук. На календарі 29 січня, п'ятниця, і далі у програмі ми поговоримо ось про що. Чи легко сьогодні влаштувати дитину у дитсадок?
Якщо і є черги на запис, то це трапляється на місцях.
Як буковинці рятують лебедів із замерзлого озера?
Люди приносять їсти, і служба ця безпечності, я не знаю, як називається, приносить їсти, їсти, їсти.
І про що пише сьогоднішня преса?
Гібко зробив типовий фальстарт.
розпочавши переформатовувати Верховну Раду на принципах «ти мені, я тобі».
Про все це відразу після новин.
Перший віце-прем'єр Олександр Турчинов називає ганебною сторінкою в історії блоку Литвина голосування фракції за звільнення з посади міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Усунення Верховного суду від перегляду рішень у справах про виборчі суперечки є неправильним, заявив голова Верховного суду України Василь Онопенко. Держсекретарша Гіларі Клінтон висловила сподівання, що другий тур виборів президента України відбудеться за демократичними стандартами. Офіційний Париж налаштований зміцнювати партнерські відносини з демократичною Україною, заявив міністр закордонних справ Франції Бернар Кушнер. Зростання цін на окремі види продовольчих товарів, що спостерігається останнім часом, не викликане економічними чинниками, а пов'язане з політичною ситуацією в країні, заявляє міністр економіки України Богдан Данилишин. Сенат США ухвалив законопроект про зміцнення санкцій проти Ірану. Раніше іншу редакцію законопроекту ухвалила Палата представників. Документ набере чинності після того, як палати узгодять розбіжності. Учасники Лондонської міжнародної конференції з питань Афганістану досягли попередньої угоди, що починаючи з другої половини нинішнього року, контроль за безпекою в цій країні поступово переходитиме до афганської влади. А в Нідерландах суд почав розглядати апеляцію родичів жертв масового вбивства боснійських мусульман у місті Сребрениці в 95-му році. Родичі загиблих домагаються скасування попереднього рішення суду, який вирішив, що ООН неможливо притягти до відповідальності за те, що вона не попередила трагедію.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
А зараз до міжнародних подій. У Лондоні відбулася конференція із проблем Афганістану. Афганський президент Хамід Карзай прибув туди зі своєю ідеєю. Мовляв, коли не вдається здолати талібів зброєю, слід спробувати вплинути на них міжнародними грошима. Водночас представники Заходу заявляють, що контроль над безпекою в Україні вже цього року почне переходити від об'єднаних міжнародних сил до лідерів Афганістану. Деталі у репортажі Віталія Єреміци.
Головна мета, яку поставили перед собою численні учасники лондонської конференції – підбити підсумки та визначити наступні кроки міжнародних військ, залучених до бойових операцій у Афганістані. Сполучені Штати вже заявили про те, що надішлють туди ще 30 тисяч солдат та офіцерів. Німеччина щойно пообіцяла додаткових 850. Інші країни, такі як Франція, мають намір долучити своїх інструкторів та жандармів, але не поспішають із додатковими підрозділами військових. Друга мета – сформувати стратегію натовських операцій у Афганістані. З огляду на те, що у суто військову перемогу вже мало хто вірить, нині намагаються перейти до навчань та вишколу самих афганців, аби поступово передати Збройним силам Афганістану контроль за безпекою Україні, говорить прем'єр-міністр Великобританії Гордон Браун.
Я змалював нашу спільну стратегію як афганізацію створення установ Збройних сил, поліції, громадського уряду Афганістану, які набиратимуть сили, дозволить нам передати до їхніх рук відповідальність за боротьбу з тероризмом та екстремізмом, а наші сили почнуть повертатися додому. Це потребуватиме час, але я вірю, що умови нашого сьогоднішнього плану спрацюють швидше, ніж передбачено. А передача контролю від кварталу до кварталу і від регіону до регіону почнеться наприкінці цього року. Але це не буде сигналом припинення нашої допомоги Афганістану.
Заявив на конференції британський лідер. Слід зазначити, що подібна методика добре спрацювала у Іраку. Згідно із новою стратегією, до послуг бойовиків Талібану створять нові робочі місця, можливості для професійної освіти та іншу мирну інфраструктуру. Це мало б примусити їх скласти зброю та повернутися до нормального життя. Звичайно, без фінансової допомоги з боку міжнародної спільноти та інтернаціональних допомогових організацій це здійснити було б неможливо. Тож лондонська конференція – це також нагода об'єднати фінансові внески для встановлення миру у Афганістані.
Про лондонську конференцію із проблем Афганістану розповідав наш брюссельський колега Віталій Єреміца.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І знову до українських тем. 15 тисяч закладів дошкільної освіти нараховуються нині в Україні. Сюди входять як державні садочки, так і приватні. Чи вистачає їм приміщень, які там умови перебування і чи легко влаштувати зараз дитину у дитсадок? Про це у матеріалі кореспондентки Радіо «Свобода» Надії Шерстюк.
В загальноукраїнському масштабі проблеми з браком місць у дитячих садочках не існує, зазначає Ніна Омеляненко, начальник відділу дошкільної освіти Міністерства науки та освіти. Якщо і є черги на запис, то це трапляється на місцях. Щоправда, киянці Марині, матері трьохрічного сина, знадобилося півроку, аби влаштувати дитину у садочок.
Ми в очереді списались, якби
в одному садочку у черзі ми були 147-ї. Я жартувала, що швидше вже у мене дитина в школу піде. Пішли в інший садочок, чоловік якось домовився. Але і в цьому садочку групи переповнені. Ми вже 29-ті. Ліжок, тумбочок для всіх не вистачає.
Так, нікуди положити.
У Львові влаштувати дитину в садочок також є проблемою. Нині лише 60% львівських малюків відвідують дошкільні дитячі заклади. На початку 90-х у Львові працювали 175 дошкільних закладів. Протягом 10 років 70 садочків зачинили. Детальніше про ситуацію з дитячими садочками Львова знає місцева кореспондентка Радіо «Свобода» Галина Терещук.
Кілька останніх років активно вивільняють приміщення садочків від колишніх орендарів. Торік відкрили 11 додаткових груп. Цього року планують збільшити місця у 6 дошкільних закладах, звісно, якщо будуть кошти. А це кілька десятків нових груп, зазначила начальник міського управління освіти Надія Оксенчук.
Оренда, яка в садочку завершується, не продовжується, і шукаємо кошти на відновлення груп.
На сайті міськради подають інформацію про вільні місця у садочках. Останнє поновлення за листопад минулого року. Телефонує у 3 дошкільні заклади. Вільних місць немає. В одному створять нову групу для діток від 2 до 3 років з липня. Іншому набиратимуть старших діток уже у вересні.
В період низької народжуваності всередині 90-х років дитячі садочки масово перепрофільовувалися. Їхні приміщення міська влада роздавала під офіси та державні установи. Цього року київська влада пообіцяла повернути дитячим садочкам їхні старі приміщення і тим самим забезпечити місцями у дошкільних закладах понад 5 тисяч малюків. Надія Шерстюк, Радіо «Свобода», Київ.
Про перспективи та про переваги та недоліки державних і приватних дошкільних закладів слухайте сьогодні у проєкті «Радіо «Свобода. Лінія уваги», який виходить щобудня об 11.15 і 15.15 на хвилях «Радіо Мелодія». Цілий тиждень на озері у Чорториї, що на Буковині, від замерзання рятують лебедів. Озеро, яке через теплі джерела ніколи не замерзало, зараз вкрилося кригою. Відтак лебеді опинилися у небезпеці. Екологи кажуть, що на морозі без води ці птахи можуть загинути. Тож, як буковинці рятують лебедів від замерзання, знає Оксана Зима.
Щоб захистити та зберегти птахів у 30-градусні морози, МНСівці привезли на озеро у Чорторию спеціальну техніку, говорить начальник краєвідділу МНС Віктор Колодрівський.
З собою ми взяли пожежну мотопомпу, яка здійснює перекачку води. І ця перекачка води дає нам, як би сказати, фонтан для того, щоб не ловився лід. І навіть той лід, який вже імився 15-20 сантиметрів, вона його так само розчиняє, як кажеться, воді.
Це місцеві єгері бензопилами розрізають лід, а потім лопатами скидають його глибше під воду. Георгій Кміть вже третій день звільняє лебедів. Допомогти приїхав з сусіднього села Брусниця.
А трохи замерзло, до 10 сантиметрів замерзло.
А де лебеді були, коли замерзла крига?
Та вони де були? Були на березі.
Зверху ходили?
Ну, так? Люди приносять їсти, і служба ця безпечності, я не знаю, як називається, приносять їсти, їсти є що.
Годують птахів місцеві чиновники, мешканці села та туристи. Ці кидають у звільнений від криги басейн шматки хліба, а природоохоронці розсипають крижаним берегом корм. Та це ще не все, що потрібно для спасіння птахів. Підземні джерела, через які озеро раніше не замерзало взимку, замулилися, тож треба їх чистити, говорить начальник обласної екологічної інспекції Іван Рибак.
Це озеро треба чистити, і я думаю, що в цьому році ми будемо клопотати перед Міністерством охорони навколишнього природного середовища, показуючи реальну картину того, що відбувається на даний момент тут, щоб було виділено кошти або іншими способами було сприяння.
На Буковині ще є озера, які не замерзають узимку. Проте лебіді-шипуни вже майже 20 років прилітають зимувати саме сюди, в низовину, на озеро у Чорториї. Причини екологи поки не знають. Для Радіо «Свобода» Оксана Зима, Чернівці.
На
щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
radiosvoboda.ua.
Яке слабке місце має Віктор Янукович, який фальстар зробив Сергій Тегідко, і скільки коштів недоотримує держбюджет через податкові пільги? Про це в огляді сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла.
Отже, команда Віктора Януковича визнала, що розмовний жанр – це слабке місце його кандидата, стверджує газета «Вечірні вісті». Але ж, як наголошує даревидання, вміння зрозуміло обумовлювати свою позицію, переводити діалог у необхідне русло і отримувати його там – чи не найголовніша якість глави держави, котрий повинен відстоювати інтереси країни на міжнародній арені. За тиждень відбудеться другий тур президентських виборів. Але, як зазначає газета «День», парадокс у тому, що засоби масової інформації, політики, політологи продовжують обговорювати плюси і мінуси політиків так званого другого ешелону – Арсенія Яценюка та Сергія Тегібка. Причина – величезний попит суспільства на нові обличчя і нову політику. Однак, як переконує автор статті, Тегібко зробив типовий фальстарт, розпочавши переформатовувати Верховну Раду на принципах «ти мені, я тобі». І шукаючи серед парламентарів союзників, в тому числі серед тих, хто прийшов у парламент під відмінними від його програми виборними гаслами. В цьому ж числі день нагадує про трагічні події під Крутами, які, як наголошує газета, посіли особливе місце в історії українських національно-визвольних змагань 1918-21 років та в українській історії 20-го століття загалом. Докладніше про них в статті «Трагедія та звитяга Крутів». Майже 25 мільярдів гривень може недоотримати держбюджет України у 2010 році через податкові пільги. Як стверджує експерт газети «Діло», найперша пільга, яку потрібно ліквідувати, це відсутність так званого податку на розхіж. Про суми, які держава втрачає через непродуману пільгову політику в статті «Скільки коштує щедрість влади». Медики багатьох цивілізованих країн скаржаться на поширення депресивних настроїв серед жителів своїх країн. Найбільше хворіють діти і люди похилого віку. Чому саме вони? Що саме сприяє виникненню у них депресії? Про це розповідає газета «Голос України» у статті «Страждайте на депресію, перевірте печінку та подбайте про екологію». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Все, що ви почули, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.ua. А зараз час новин.
НАТО констатує внесок України в стабілізацію політичної та економічної ситуації в Афганістані. Йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства закордонних справ. Учора міністр закордонних справ Петро Порошенко зустрівся в Лондоні з генеральним секретарем НАТО Андерсом Фок Расмусеном. Генсек НАТО привітав недавнє рішення президента Ющенка збільшити чисельність українського миротворчого персоналу в складі міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані, повідомляє МЗС. Перший віце-прем'єр Олександр Турчинов називає ганебною сторінкою в історії блоку Литвина голосування фракції за звільнення з посади міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Про це Турчинов сказав в ефірі першого національного телеканалу. Він упевнений, що таке голосування блоком Литвина відбулося під тиском партії регіонів. Народний депутат від фракції БЮТ Володимир Бондаренко пояснює підтримку блоком Литвина звільнення Луценка тим, що литвинівці домовилися із регіоналами, які пообіцяли після президентських виборів залишити Литвина спікером парламенту. Усунення Верховного суду від перегляду рішень у справах про виборчі суперечки є неправильним, про це заявив голова Верховного суду України Василь Онопенко. При цьому він зазначив, що за Конституцією Верховний суд – найвищий судовий орган у системі судів загальної юрисдикції, до якої входять і адмінсуди. За статусом і кадровим складом він найбільш компетентний і найбільш незалежний суд, сказав Василь Онопенко. Сенат США схвалив законопроект про зміцнення санкцій проти Ірану. Документ надає президенту Сполучених Штатів повноваження обмежувати на території країни діяльність компаній, які імпортують до Ірану бензин та вкладають інвестиції в іранську економіку. За очікуваннями, найближчим часом Сполучені Штати можуть внести на розгляд Ради безпеки ООН пропозиції щодо нового пакету санкцій проти Тегерана. Але поки що Вашингтону не вдається заручитися підтримкою Пекіна. Учасники Лондонської міжнародної конференції з питань Афганістану досягли попередньої угоди, що починаючи з другої половини нинішнього року, контроль за безпекою в цій країні поступово переходитиме до афганської влади. У Нідерландах суд почав розглядати апеляцію родичів жертв масового вбивства боснійських мусульман у місті Сребрениці в 95-му році. Близько 8 тисяч мусульман були убиті солдатами армії боснійських сербів, які захопили Сребреницю. За безпеку в місті тоді відповідали голландські миротворці зі складу сил ООН.
І на цьому сьогоднішня ранкова «Свобода» ставить крапку. Програму провела Тетяна Ярмощук. Бажаю вам вдалого останнього робочого дня та гарних вихідних. Почуємося!